Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
Pozorište.
Pozorište je zapravo scena svuda oko nas. Dakle, danas smo u znaku odrastanja na razno raznim scenama iz drugog ugla, naravno. U studiju su Mila i Jovana. Mila je srednjoškolka, tako? Ti si četvrte godina,
da,
tako,
ja
maturant?
Sam, da, u 14. beogradskoj gimnaziji.
I negde si još od osnovne škole počela da... Dakle, ušla u studio centar, bio je još neki studio koji je...
Ne. Kao mali smo se, moji brat i ja, to jest pohađali smo neku školu koja se bavila glumom i crtanjem i sviranjem. I onda smo prestali s tim po upisu u osnovnu školu i onda smo u nekom četvrtom, petom razredu osnovne škole pošli u studio
poželjeli
centar
da,
na glumu.
Poželjeli da na glumu i tokom mi se pričat ćemo šta ti je to sve donalo, zapravo šta je taj tvoj boravak na sceni, zašto te je sve opredelio. Sreme Jovana, Jovana će iz nekog drugog ugla da gleda na sve to. Jovana, ti si student.
Ja sam studentkinja Fakulteta dramskih umetnosti i što se pozorišta tiče i radija i kulture sam baš producent, dakle neko ko je iza scene.
Ko je iza scene, da, a interesantno je da nisi bila ni u jednoj dramske grupi kao mala, dakle nisi se tu negde formirala, ali
u pozorištu
jesi, ali u pozorištu jesi, ili tako?
Tako je.
Dakle, bila si kao publika.
Jesam, bila sam pozorišna publika od malih nogu.
Aha, i ko je tu negde zaslužen za to neko vođenje u pozorište?
Roditelji? Klasična priča, mama i tata, onda kasnije i škole i sva pozorišta koja su nam dolazila tako na časove u sali za fizičko, ali pre svega, mislim, pozorištance Puž, a kasnije i neka malo ozbiljnija institucionalna pozorišta.
I onda si se opredelila da budeš i iza scene.
Tako
je. Da sve to organizuješ. Nenad Radović je s nama. Nenad, dobrodošli. Dakle, glumac i dramski pedagog. Ovde je nama to važno. Nenad, i vi ste odrastali na sceni. I to na sceni
ja
Bate jeste, naravno. Ali ta prva znanja je dao negde Bata Miladinović. Nenade, koje ste to znanja pokupili od Bate? Onako, na toj životnoj sceni mogu
pa
reći,
da
reći, ne samo...
Pa da, najmanje sam pokupio tu neki glumački veština, mislim, dobro kao radili smo mi na tome, ali mislim da sam pokupio neku ambicioznost, upornost, želju za kreativnošću, da stvaram, da se prosto ostvarujem, da dajem maksimum u svakom trenutku i da sve čega se dohvatim, da u tome uspem.
I sada u vašem studio centru, mladi ljudi, tu negde ih vi...
Pa dobro, vreme je malo drugačije, ali borimo se sa njima,
da
im usadimo te neke prave vrednosti i neke kvalitete koje bi im sutra bili od koriste.
Dopada mi se ono što kažete, da svega čega se dohvatim, da u svemu tome uspem, pretpostavljam da je rad veliki tu iza
pa
svega toga
rad,
i upornost.
Veliki rad i upornost, to je na prvom mestu i ambicija da zaista se stigne do cilja i da se rezultat postigne.
Detaljnije ćemo svemu tome tokom emisije i o svemu onome što vi prenosite mladima. A sada, evo, da ukratko najavimo šta nam Studio Centar priprema za, ne mislim samo što se predstava tiče, nego događaja, kulturnih događaja
pa
za ovu nedelju, već ove
ono
nedelje.
Ono što je sada najaktuelnije i povod kojim smo ovde jeste prvi Angažman Fest, festival edukativnih i angažovanih predstava za tinejdžere, za mladu publiku koji organizujemo zajedno sa Domom omladine Beograda i pored pet predstava glavnog programa, imaćemo predstavu za decu u matine programu i imaćemo dve sjajne tribine, od kojih je prva već u četvrtak 7. novembra, koja će se baviti implementacijom drame u školama, i pričat ćemo o tome. Mislim da će to biti jako zanimljiva tribina, imamo sjajne govornike na tribini, učesnike, tako da verujem da one koje zanima
sjajno,
da će biti
da, a mi ćemo danas o svemu tome detaljnije. Jovana je isto sa nama. Jovana, rekla si ti si iza scene, dakle student fakulteta dramskih umetnosti i organizacija.
Studiram sa nekim od organizatora iz tog festivala.
Da. I ti dakle isto nam najavljaš neke događaje, samo nam reci ukratko šta to fakultet priprema.
Jedan od događaja koji nama predstoji ove nedelje je Flux Kolektiv, koji je pa happening koji obeležava 30 godina od pada Berlinskog zida, a deo je off air programa našeg školskog studentskog radija, Flux radija.
Dakle, detaljnije ćemo svemu u tome tokom emisije, naravno. U znaku smo pozorište, zapravo scene u najširem smislu te reči, a će se baviti onako enciklopedijski nekim uvrnutim pozorišnim rekordima, zanimljivim u svakom slučaju. To je baš pozorište, a u zoni kulture Raša nam trči za događajima, imamo i predloge kulture za dž, a i moji gosti će detaljnije da nas pozovu na događaje koje pripremaju. Dakle, ostanite sa nama do 14 časova, mi smo u znaku pozorišta. Iz drugog ugla.
Pozorište.
Dakle, uloga pozorišta u odrastanju, zapravo uloga scene u najširem smislu te reči. Anja iz 9. gimnazije na telefonskoj vezi. Halo, Anja.
Dobar dan, Majo.
Anja ide u školu, sad smo te na ulici uhvatili ili gde, aha?
Da, evo, krećem.
Krećeš, dobro. Dobro, evo, brzo ćemo da ne zakasneš zbog nas. Dakle, ti si u dramskom studiju 9. gimnazije.
Tako je.
Koliko je, šta si to sve dobila, koji su benefiti, da tako kažem?
Pa, ja sam u dramskom studiju 9. gimnazije od prvog razreda, već 2 godine, i moram pre svega da napomenem nešto što nema veze sa umetnošću i sa glumom, ali što je jako bitno, a to je što razvijamo timski duh i družimo se, to je pre svega. Ono što je bitno za dramske studije u školi, bar ja tako mislim, je to da stičemo na neki način iskustvo u javnim nastupima i nastupima pred publikom, te se tako oslobađamo treme, oslobađamo se straha od javnih nastupa, i to je nešto što, na primjer, stalno govori upravo naša profesorka srpskog, Dragana Petrović, koja vodi naš dramski studio, a to je da nije bitno da nas 5 učestvuje u predstavama i nije bitno da učestvuju samo ljudi koji dobro glume, već da kroz taj dramski studio prođe što više ljudi koji će razvijati svoju kreativnost, maštovitost i upravo to osloboditi se od straha od javnog nastupa i steći tu vrstu iskustva koja mislim da je jako bitna za kasniji život, bez obzira na to da li ćemo se baviti glumom ili nekim drugim poslom.
Kroz dramski studio su prošli mnogi učenici vašeg škola, tako?
Dakle,
vi sve organizujete, i učenici su organizatori, i kostimografi, ili tako? I sjajni kostimografi.
Upravo tako. Studio naše gimnazije se ne zasniva samo na onome što pokazujemo u smislu glume i na sceni, već se i mnogo toga dešava iza scene. Tu su kostimografi, a to su devojke iz škole, devojke koje pohađaju 9. gimnaziju, koje se bave time. Takođe, momci koji uređuju scenu, tako da, da, tu su i druge stvari iza glume i za vežbanja tekstova.
Da, i ono dobro, i ono je skiviranje časova nekih, ili tako,
da,
profesor
pa dobro, naravno ima i toga.
Ima i putovanja, koliko ja znam.
Pa ima i putovanja.
Često
I da, pa dramski studio 9. gimnazije sarađuje sa školom Šentvit, iz gimnazijom iz Ljubljane, tako da evo, upravo planiramo u toku zimskog raspusta jedno putovanje, nekoliko učenika odlazi tamo, iz tih susreta se razvijaju neke male predstave ili eto nešto, neki zajednički rad.
I rad u dramskom studiju, koliko ja znam, ja vas pratim, pa sam onako dosta obaveštena o svemu tome, vas negde uvodi u neku istoriju i u nešto što mlade zanima. Imate potpuno različite predstave. Se setim predstave koje je negde tretira probleme današnjih generacija. Imali ste, na primjer, Milunku Savić kad je... Kad ste obeležavali prvi svetski rat.
Ja sam učestvovala, na primjer, u dve predstave, to je Milunka Savić i Koštana, i obe su se bavile, ajde da kažem, odvijale su se u prošlošću, a pogotovo Milunka Savić, koja se nego bavila se istorijom Srbije i jednom veoma važnom ličnošću o kojoj mladi danas malo znaju, tako da i taj deo je veoma bitan za nas, da učimo o nekim novim, a veoma bitnim stvarima.
Dakle, upoznala si i sebe i ljude koji su vas gledali. Ušla si praktično negde u te likove, u to vreme.
Da, baš tako, ulazimo u likove nekih ljudi, što je veoma bitno. Likove iz naše istorije.
Naravno, vi ste osvojili i nagrade, koliko ja znam, na Kragujevačkim susretima dramskih grupa školskih, tako, gimnazijskih zapravo.
Tako je. Tako.
Planirate li sad ponovo da se prijavite?
Pa, trenutno smo u procesu primanja novih učenika iz prvog razreda, tako da će se sada, da kažem, studio baviti nekim radionicama, ne toliko... ali da kažem odmah predstavama i novim ulogama, ali definitivno da krećemo sa planiranjem jedne nove ozbiljne predstave za sljedeću godinu. Da. A sada ćemo umeđu vremenu igrati naše predstave.
Naravno, one već u kojima imate iskustva,
da.
Koje ste spremili. Hvala ti, Anja, što si nam se uključila. Evo sad trči u školu da tamo ne dobiješ. Jer ja mislim
hvala.
Nenade, glumci ne kasne, ali tako? I to je nešto što dobijemo, kažem, da, nismo je sad zadržali ovdje, ali to je nešto što dobijemo, ali tako,
glumci
neka tačno.
Kasne, da se ne lažemo,
i na predstavu.
Glumci kasne, i na predstavu. Glumci kasne, govorimo o profesionalnim glumcima, vrlo često, vrlo često to jeste ozbiljan problem.
Aha. A dobro, što
nekad
im
s razlogom, nekad bez razloga. Ali kasne.
Dobro,
kasne.
Vi dozvoljavate...
I mene to jako nervira.
Dobro, ali dozvoljavate da kasne kod vas na probu, na primjer. Da to pitamo, da to pitamo.
To pitajte Milu.
Milu, izvoli.
Pa to zavisi. Zavisi od osobe, zavisi od razloga. Uglavnom je kašljenje s razlogom tolerisano, ali razlog mora da bude jako dobar.
Dobro, kažu da je Nenad, ja znam od onih iz ranije generacije, strog, ali pravedan. To je negdje, sad Nenad, vi niste tu, ne čujete nas. E sad, koliko je to negdje važno kad govorimo o tim nekim veštinama i znanjima i nekoj školi, po sceni života, da vas tako neko...
Bitno je zato što, mislim, treba da bude pravedan, jer mi dolazimo na glumu zato što želimo, a ne zato što moramo, niko nas ne tera i prosto biramo da provodimo minimum 6 sati nedeljno na tom mestu. I ja smatram da je jako bitno da imamo nekog na kog možemo da se ugledamo, ko će da poštuje rokove, da poštuje dolaženje na vreme, poštuje probe, da se zna tekst i sve to. Jer niko nam neće gledati kroz prste na takve stvari, čime god se budemo bavili kroz par godina, nevezano za glumu.
Ti si već godinama na sceni, ili tako? I kroz šta ste sve to, evo Nena će možda i da pomogne, šta je to? Dakle, koje su to znanja, ne mislim znanje što ste tu dobili, nego evo kada govorimo o, znam da ste imali različite predstave koje se bave, ne znam, anoreksijom, pa ne znam, istorijom, Anom Frank, pa tako, raznim stvarima. Šta je to sve?
Pa jeste, bilo je raznih predstava, ja nisam igrala u svako, jer prosto nije svaka grupa ne radi sve predstave.
Ali dosta temeljno.
Da, dosta, pogotovo kada su epohe u pitanju, dosta temeljno obrađujemo istoriju, način hodanja, način govora, način oblačenja i držanja, i generalno to su stvari koje su jako interesantne, jer je svima nama to, na primjer, bilo najintenzivnije kad smo radili Anu Frank 2015. godine, tako Rezim, nešto, na primjer. I to je bio najintenzivniji period učenja kroz koji smo prošli, a i generalno nevezano za to, učimo da komuniciramo, učimo da se pravilno izražavamo, radimo na sebi. Ja sam dosta saznala o sebi i o drugim.
Vratimo se predstavama, tu možda Nenad može, ne znam da li si ti igrala, mi deca sa
odvora, jesam.
I ja koliko se sećam, to je baš bilo onako pripremanje, onako pravo pripremanje. Kako ste uopšte ulazili u sve to? Jer znam, ljudi koji su vas gledali nisu mogli veruju da...
Dobro, Mila je došla kasnije, ta predstava je promenila nekoliko postava vremenom. Ali i ona je prošla ovaj radionicu Centra za prevenciju narkomanije u dušu, nešto blažem obliku, jer su oni, jel, prva generacija kada smo postavili tu predstavu imala priliku da glede na dva metra ispred sebe narkomane koji se 10 dana tek skidaju sa heroina i koji kriziraju pred njima, i to je bilo jako potresno i teško. Ovaj, neki od njih su to vrlo teško i podneli, čak taj tu celu radionicu, pa sam onda odlučio da sledeće generacije baš toliko ne stresiram i da im je možda dovoljno da pogledaju neke filmove dokumentarne i ovakve i da imaju to neko predavanje o uopšte opasnosti od droga i koje droge postoji i na koji način se prepoznaju neki simptomi kod korišćenja nekih narkotika i tako dalje. I mislim da mi je to možda i bilo dovoljno, mislim da je ona prva moja ideja da im dovedemo nešto mnogo autentično, možda bila prejaka, ali
su bili sjajni, ja se sjećam, gledala sam tu predstavu, zaista je bila fantastična i to je možda ipak neka životna škola.
Pa jeste. Mm-hmm. Ja ne znam
da je neko tako. Mm-hmm.
Ja generalno mislim da ono što mi radimo kroz predstave, bilo koju temu da obrađujemo zaista neke korisne teme koje su njima vrlo važne, ali negde da oni prolaze kroz taj proces i da imaju efekat tog procesa, govori činjenica da ja za sve ove godine koliko vodim studio centar, a prošlo je preko 300 mladih ljudi, deci i mladih ljudi kroz moju školu i koji su radili predstave, da nikada niko nisam čuo da je bio u nekom problemu. Da li zbog interneta, da li zbog narkomanije, da li zbog alkohola, da li zbog nasilja ili već čega.
To su sve predstave, evo da kažemo koje su to još
predstave. O kojima mi govorimo, tako je. Znači, nikad niko iz naše škole nije bio u nekom problemu, što opet, ipak je to veliki broj mladih ljudi.
Govorili ste, dakle, pomenuli ste internet, to je deca na internetu, predstava deca na internetu.
Tako je, koju smo igrali i koju igramo i dalje drugi deo. Znači, imali smo prvi deo, pa smo je malo modernizovali, napravili nove priče koje su aktuelnije za neko današnje vreme i za današnje mlade ljude, s obzirom da ono što je bilo pre 5-6 godina više ne postoji.
Naravno.
Tako da verujem da imaju koristi od tih procesa i da nije to samo sticanje iskustva na sceni, oslobađanje straha, treme, sticanje samopouzdanja, što jeste sve, usavršavanje dikcije, glas i tako dalje, javni nastup, sve to jesu naravno koristi koje oni kupe od svega toga, ali mislim da je mnogo korisnije i to što saznavaju neke stvari koje možda na nekom drugom mestu ne bi saznali i verovatno kad možda i dođu u neku situaciju da se sete tih radionica i tih procesa.
I naravno gledaoci koji gledaju
i gledaoci koji gledaju predstave, a to su opet učenici osnovnih i srednjih škola koji verujem da izvlače neke pouke vrlo važne i vrlo korisne za njihov budući život.
Dakle, mi smo danas u znaku pozorišta, odnosno odrastanja na sceni, iz razno raznih drugih uglova. Why wait to say, at least I did in my way, that way to face, but in my heart I understand, I made my move, and it was all about you, now I feel so far removed. You are the one thing in my way, you are the one thing in my way, you are the one thing in my way. You are the one thing in my way, you are the one thing in my way, you are the one thing in my way. I made
is all about you. No, I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
Odrastanje na raznoraznim scenama, to je naša današnja tema. Kroz jednu glumačku grupu se i pozor ili dobru dramsku sekciju se i pozorišna publika stvara. Je li tako, Milo?
Da, jeste. To počinje prvo iz tačke gledišta nekoga ko je prvo bio u publici još u osnovnoj školi, pa onda na sceni, kako se škole konstantno javljaju u nekom određenom studiju, na primjer našem, pošto ima neke određene škole koje posećuju razne predstave, i onda nekako uđe u taj kontinuitet i onda dolazi više ljudi da gleda različite predstave. I mi često imamo tribine posle naših predstava sa kojim diskutujemo o problemu koji smo obrađivali u određenom komadu, sa glumcima, učesnicima predstave, sa profesorima, sa decom. Ja mislim da je to jako korisno jer to ostavlja jako veliki utisak na mlade. Ostavlja jako veliki utisak na mene koja nekad to slušam ili iz publike ili sa scene u zavisnosti od predstave. I generalno mislim da je to bitno jer tera ljude da razmišljaju.
Uloga nastavnika u svemu tome, Nenad, gledam vas, pretpostavljam da vi sarađujete kao organizator negde svega toga, sarađujete sa nastavnicima, sa školama, su da dođu, na primjer, da pogledaju vaše predstave, el su otvoreni,
Pa ja mislim da bi sve to moglo da bude mnogo bolje i da bi taj odziv morao da bude mnogo bolji. Ne mogu da kažem, naše predstave jesu posećene, škole dolaze.
Evo što kaže, izvinjam se, što kaže Mila, imamo rast. Ja se sećam, na primjer, bio vam je čovjek iz Kustos Banjičkog muzeja posle predstave Ane Frank, na primjer.
Da.
To je onako bilo zaista, za one ljude koji su tu bili, jedno sjajno.
Znate kako?
Jedan čas istorije.
Doći kod nas na predstavu nije, moje mišljenje je da nije samo dolazak na predstavu kao takav jedino nešto što ta deca treba da dobiju. Ono što je poražavajuća činjenica jeste da većina tih mladih ljudi koji dođe kod nas na predstavu je prvi put u pozorištu. Jeste malo čudno, s obzirom da su uzrasta od petog razreda osnovne škole pa do četvrtog gimnazije, ali kad pravimo neku anketu pre predstave, dobijemo informaciju da je više od polovine prvi put ušlo u pozorište. To je poražavajuća činjenica.
Da.
To je pod broj jedan. Znači, oni ne znaju da se ponašaju baš u kulturnim ustanovama, zato što ih ne posećuju. To potiče od kuće, to nisu škole krive. Znači, to potiče iz kuće.
A negde olako kritikujemo decu, kažemo.
Pa ne, mi, nama je najlakše da kritikujemo decu, nama je najlakše da čitamo vesti o nekom nasilju, nečem, i onda da osuđujemo i da pljujemo po toj deci i da govorimo kakva strašna generacija i tako dalje. Nisu oni rodili tako.
Da.
Nisu oni sami postali takvi. Oni imaju svoje uzore koji im se serviraju na medijima. Znači, mediji su pod, da kažemo, na neki način deo sistema, jel? Sistema obrazovanja. Jel, mediji su dostupni, znači njima je to. Znači oni imaju medije, oni gledaju, imaju svoje uzore na tim medijima. Gledaju kako se oni ponašaju, gledaju šta oni rade, gledaju kako oni dobro prolaze u životu. Onda kažu, što ja da se bavim nečim sa što mi ovi nastavnici pričaju ili ne znam ko, kad ću da skapavam, neću imati dinara, a ovaj vidi kako se pojavio ovde i onda i vidi kako ima dobra kola, šeta dobru devojku, ima para i tako dalje. Znači, stvorena je takva slika i mi ne treba ništa da se čudimo i ne treba uopšte mi sada njih da osuđujemo. To je tako, znači društvo u kojem živimo, ovo vreme ih je takvim napravilo i sada je teško vratiti se u neku normalu.
Ono dobro, što... i što da kažemo roditeljima, nastavnicima, mislim, ako se negde uvek se kaže, jao, pozorište je skupo. To ne stoji.
Pa ne stoji da je pozorište skupo. Sva pozorišta, i velika pozorišta i dečija pozorišta, daju popuste. Znači, ni u jednom pozorištu karta nije karta za predstavu, za organizovanu školsku posetu nije, pa ja mislim da je plafon 500 dinara i to u Jugoslovenskom dramskom ateljevu i tako dalje. Znači, ovim pozorištima Dadov, Duško Radović, Boško Buha su karti 350 dinara. Pa to je jedna pakla cigara njih, mislim, tako da nije, ne, to su samo izgovori, to su glupi izgovori. Znači, troši se mnogo više para, se troši i na piće, i na alkohol, i na cigarete, i na garderobu, i na patike, i na sve. Znači, uopšte to nije problem novca, problem je jednostavno interesovanje, jer u njihovoj svesti je pozorište nešto što je zastarelo, što je demode, što uopšte nije... prihvatljivo i gde će se oni dosađivati sat i po dva.
Mila, u pravu Nenad?
Pa ja ne bih rekla da je Nenad u pravu, ali opet ja po nekim svojim pogledima na svet, pogotovo iz pozicije nekog ko je proveo dosta godina svog života u studiju glume i na pozorišnim daskama, ne mogu baš da govorim, a da ne generalizujem. Ali sudeći po tome što sam sve videla na našim predstavama, od toga kako ljudi pričaju, kako ulaze, kako ih ne zanima, to jeste problem i vidi se. I nevezano za to što može da omete nas u toku predstave. Mislim, mi smo naučeni da se ne obaziramo na to, ali šteta je.
Ja ne generalizujem stvari da je to 100%.
Naravno,
tako
naravno.
Govorimo o većini.
Mm-hmm.
E sad, ne možemo uzeti u obzir onu decu koja se bave sobom, koje imaju svoje vanškolske aktivnosti, koje idu na glumu, koje treniraju neki sport, koje idu u muzičku školu, ili se bave nekom drugom aktivnošću van škole.
Naravno, evo, ili kao Jovana što reče, Jovana, prosto tebe su roditelji vodili.
Da, s druge strane, mislim, ja moram malo da odbranim i medije prosto sa strane interesovanja, jer upravo ovo što se dešava, ja nije da se ne slažem kompletno sa time šta su sve učinili medije, ali medije imaju stvarno jedan veliki potencijal za promenu i mobilizaciju i to svakako jesu digitalni mediji pre svega danas. Ali s druge strane, ono što mi pokušavamo da radimo trenutno na radiju, s obzirom na to da nam je tema nemir,
radio jeste upravo fakultetski,
da,
radio.
Fakultetski
fakultet
radio,
zemskih umetnosti.
Upravo pokušavamo da lociramo negde i te probleme i da uradimo nešto sa njima, opet koristeći se i novim i nekim možda starijim formama, oplemenjujući ih. Recimo, naša informativna redakcija se bavi vestima koje su nam važne. Dakle, znamo ono što nam je važno, a ne apsolutno sve, recimo. A s druge strane, pokušavamo da budemo i aktuelni, novi i važni i u muzičkom svetu, recimo, i da se bavimo našom kulturom, da prosto probamo da pokažemo ljudima šta sve može da se desi na radiju, a i ono što je jako, recimo, bitno u poslednje vreme, nismo se bavili toliko dramom na samom radiju do ove godine. Dakle, imamo i prvu dramsku redakciju na fakultetskom radiju.
Da. Dakle, detaljnije ćemo naravno o svemu onome na što nas pozivaš kasnije u zoni kulture. Ne, samo da se vratim na školu.
Pa da.
Na ulogu nastavnika. Da.
Uloga nastavnika, ova devojčica koja se uključila u program malopre.
Ima sreću da ima sjajnu školu.
Je rekla jednu sjajnu stvar kojim je nastavnica koja vodi tu sekciju rekla da ne moraju biti talentovani da bi se bavili u školi glumom i da ne moraju svi biti glumci. I da im ta gluma pomaže u mnogim drugim stvarima, i u izgovoru, i u nastupu, i u sticanju samopouzdanja, i u sazrevanju, i generalno uopšte u radu na sebi. I to je tačno, i mislim da je zato gluma možda negde kompletna stvar za bavljanje u nekom školskom periodu, jer gluma zahteva i neki fizički angažman i pristup, telesni, dikcijski, govorni, mentalni, kreativni, znači nešto baš onako sveobuhvatno, i zato mislim da je korisno, a da li će oni sutra biti glumci, to je najmanje važno u tom njihovom uzrastu. Ali i to je problem što je jako mali broj škola, ja nažalost eto pratim s obzirom da sarađujemo sa školama zbog naših predstava, pa onda i pratim negde koje škole imaju svoje sekcije, jako mali broj škola ima svoje sekcije, nekada su sekcije bile nešto obavezno u svim školama, ne da, samo dramska, nego i recitatorska, i likovna, i muzička, i tako dalje. Danas je toga sve manje, nastavnici nisu takođe motivisani, a škola nema opet model da ih zadovolji na taj način. I
onda sve na svetlim pojedincima.
Prosto da, sve je samo na pojedincima, na entuzijastima koji dalje eto žele nešto da postignu. Znam da gimnazija Sveti Sava ima recimo isto sjajnu profesorku koja vodi dramsku sekciju, koja se stvarno bori za njih, čak sam i bio na njihovoj predstavi završnoj sad krajem prošle školske godine. Zaista taj trud kad se vidi, nebitno je tu koliko su oni i daroviti, ima i talentovanih i manje talentovanih, ali taj trud i ta želja da to urade i da uspeju u svemu tome, onako stvarno nešto jako, jako dobro. I Ja bih volao da svaka škola ima svoju sekciju, ima jednog takvog nastavnika koji će to da drži pod kontrolom.
Držimo im pesnice, držimo i pogotovo pozdravljamo one koji zaista to tako rade. Idemo na Aš. Aš!
Pozorišni rekordi.
Pravi i oni malo uvrnuti.
Najstariji sačuvani rimski amfiteatar
i amfiteatar u Pompeji sagrađen oko 70. godine pre naše ere.
Najduže pozorišne predstave,
srednjovekovne ciklične misterije,
izvodile su se u 15. veku, a trajale su od 2 do 4 dana.
U njima su učestvovali svi stanovnici mesta u kome su se igrali.
Najdugovečniji pozorišni komad na svetu.
Mišolovka Agate Kristi.
Prvi put je izvedena 1952. godine. Tada je sama Agata Kristi prognozirala da će predstava biti dugo na repertoaru.
Da li moglo da nasluči da će to biti toliko dugo, niko ne zna, tek Mišolovka ulazi u Guinnessovu knjigu rekorda kao najdugovečnija pozorišna predstava.
Sam komad se 60 godina završava na isti način.
Publika biva zamoljena da nikome ne kaže ko je ubica.
Najlošiji poslovni potez u istoriji pozorišta.
Možda nije baš najlošiji, ali svakako je vrlo loš. Tiče se pomenute Mišolovke.
Naime, dvojica britanskih producenata kupili su filmska prava za 5000 funti uz uslov da snimanje sme da počne 6 meseci posle posljednjeg izvođenja predstave.
Mišolovka ih je već odavno nadžihala.
Najneobičnija pozorišna predstava.
Poznavaoci kažu da je to predstava Frankenštajn u izvođenju Living Teatra iz 1965. godine.
Kažu da su glumci najpre nepomično stajali na sceni, iznenada su skočili u parter među gledaoce, a onda su pomahnitalo skakali na publiku vređajući je uz užasnu viku.
Kada je došlo k sebi, publika se razbežala.
najkomičnija scena, neplanirano izvedena.
Da li je baš najkomičnija, ne znam, ali je svakako izazvala urnebesan smeh u gledalištu.
Dogodila se u Filadelfiji na premijeri opere Don Giovanni.
Dona Elvira je uzalud pokušavala da uđe u sobu, ali to joj nikako nije uspevalo jer je scenograf zaboravio da napravi vrata.
Njen partner Mahler već je nekoliko puta ponovio istu ariju, nadajući se da će se ona ipak pojaviti.
Dona Elvira uzima stvar u svoje ruke iz zaleta. Ona svojom masivnom figurom probija kulise i tako konačno spasava stvar.
Vi slušate
Aš. Najduhovitiji operski pevač na sceni i to na sopstveni račun.
Naime, u jednom američkom pozorištu u vreme izvođenja Wagnerove opere Lohengrin, pevač koji je tumačio naslovnu ulogu, nije uspeo u prvom momentu da se popne na labuda koji mu je odletao.
Spasao je stvar povikavši, u koliko sati polazi sledeći labud? Najmalerozniji pozorišni komad.
Sujeverni kažu da je to čuvena Šekspirova drama Macbeth, jer Maler prati glumce koji pre izvođenja predstave izgovoren je naziv ili neku strofu.
Ovo verovanje nastalo je još posle prvog izvođenja Macbetha 7. augusta 1606. godine.
Na samoj premijeri glumac Hall Barbidge razbolao se od opake groznice, tako da ga je zamenio sam Šekspir koji je i inače bio glumac.
Posle pomenute premijere ova tragedija je retko izvođena punih 100 godina, a dan kada je u Londonu ponovo izvedena zapamćen je po žestokoj orkanskoj oluji.
Za posledice nesreće okrivljen je naravno Macbeth i njegova mračna tema.
Britanska kraljica Ana naredila je da se po svim crkvama u Britaniji čitaju molitve kako bi se magija i Maler razbili.
Sujeverni su čak napravili spisak ljudi koje je Macbeth izmalerisao.
Na njemu su glumci Laurence Olivier, Charlton Heston i mnogi drugi.
Bez obzira da li veruju u Maler Macbeth ili ne, kažu da neki glumci, makar šale radi, pošto slučajno pre predstave izgovore takozvane malerozne reči, odmah istrčavaju iz garderobe, tri puta se okrenu oko sebe, pokucaju i ponovo uđu.
Tako se, kažu, uništava Maler. Aš!
Ova ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je to više nije bo i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim.
Gleda i to ne dam, ne dam.
iz drugog ugla. Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Bali, vratno, šta će mi to?
Da, kultura iz nekog sasvim drugog ugla i evo sa mnom je, s nama je Jovana u studiju. Jovana je student fakulteta dramskih umetnosti i da, još uvek, dobro, da, treća godina i evo radite, studenti su vrlo aktivni, počeo je i radio.
Počeo je i radio, radimo studentsku vežbu. Prvo moram da kažem, meni je fenomenalno koliko me ovaj džingl ove emisije podseća na moj džingl.
Aha.
Koji dugujem fenomenalnom dizajneru zvuka Nemanji.
Aha,
tako da u svakom slučaju kao tim nam je fenomenalan. Ove godine na tome prvi put rade dve generacije plus jedna generacija dizajnera zvuka, znači ima nas oko 40-oro, svaki dan prođe kroz studio. Inače, da, naš radio je Flux radio, ustanovljen pored našeg pozorišnog festivala, pa se u nekom momentu i odvojio. Sluša se na radio-flux.com od ponedeljka do petka, dakle u pitanju je jednonedeljni program i pokušamo da pokažemo šta sve radio može da bude, ali osim toga naravno imamo i neke off-air aktivnosti.
Ajde idemo prvo na ono šta sve radio može da bude, kažeš pokušavamo da... Da.
Šta sve može da bude? Mi dalje vidimo radio kao nešto što nije prevaziđeno, s obzirom na to da kako počnemo od toga, kako krenemo da ga učimo, svi gledamo da li je možda to nešto čime ne bi trebalo da se bavimo, da li treba da nađemo nešto što je novo. Radio svakako time što ima gomilo novih mogućnosti nije iscrpeo potencijal koji je od uvek imao, a to je da prosto bude tu sa čovjekom sve vreme. E sad, samim tim što je tu, možda može i da pruži neke nove uglove gledanja na neke stvari, kao što su, na primjer, mediji, kao što je muzika, kao što su podcasti. Podcast je također jedna od formi kojima volimo da eksperimentišemo. Kao što je, eto, kultura otpora, kao što je na kraju informativni program i sportski program.
Dakle, sve to postoji kod vas.
Dakle, jedna prava redakcija u malom, samo sa našim pogledom na sve to.
Studentskim pogledom na sve to. Pomenula si, dakle, sad se trenutno radi, radio smo predstavili, ali imamo još nešto drugo, ali tako?
Imamo nešto još nešto. Aha. Osim svirki koje će također imati prilike da se čuje na radiju, s obzirom na to da program traje od 4. do 8. novembra, mi 9. novembra zatvaramo radio i svojevrsnom proslavom, u okviru koje ćemo proslaviti 30 godina pada Berlinskog zida na jednom happeningu i nakon toga imamo rap battle u Sabirnom centru. Ali što se tiče ove proslave 30-godišnjice pada Berlinskog zida, ona će se održati u 4 popodne u Kulturnom centru Grad i njen koncept je takav da će prosto učesnici događaja, svako ko bude došao i ko bude želao da dođe, moći će u sat vremena da se kreativno izrazi na jednom metaforičkom parčetu zida, dakle ne pravom zidu, ali recimo izolaciji zidnoj, koju ćemo nakon formiranja tog našeg zajedničkog umetničkog dela koje smo nazvali Flux Kolektiv privremeno, podeliti i polomiti kao što se zid nekada lomio.
I to će biti, još samo jednom da pomenemo, kada?
9. novembra, dakle u subotu, u 4 popodne u Kulturnom centru Grada.
Dođite.
Neki ljudi grade zidove, a mi pokušamo da ih rušimo.
E, dobro, dođite. I naravno svako će imati parče svog zida.
Naravno.
Poneti.
Kao Berlinsko.
Pozorište.
Dakle, Nenad Radović je sa nama, kao što rekao smo, Nenade, mi danas scena, odnosno pozorište u odrastanju, to nam je negde tema, a vi, evo, već ove nedelje imate dosta događaja.
Pa da, mi dakle, počinjemo ove nedelje sa Angažman Festom, zapravo u četvrtak je, da kažemo, neka predigra Angažman Festa i prva od dve tribine, četvrtak 7. novembar u 18 časova Klub Doma omladine Beograda, daske koje znanje znače i tribina koja se bavi, dakle, implementacijom pozorišnih umjetnosti u formalni sistem obrazovanja i vaspitanja. Govornici na tribini su Jasminka Petrović, spisateljica, zatim Jelena Stojiljković, ona je profesorka u srednjoj medicinskoj školi Zvezdara i koautor je realizator obuke nastavnika za oblast drame. Zatim Sandra Maksimović, vodič dramskog studija osnovne škole Sveti Sava iz Kruševca, Sanja Krasmanović-Tasić iz CDUma i Sunčica Milosavljević iz organizacije Bazart, koja se također bavi obrazovanjem, kulturnim obrazovanjem kod mladih. Ono što nas čeka u glavnom programu, a to je od 13. novembra u Domu omladine Beograda, glavni program Angažman Festa, dakle festivala edukativnih i angažovanih predstava za mlade. 13. novembra u 20 sati od svečano otvaranje festivala, 35 kalorija bez šećera, predstava naša domaćinska studio centra. 14. novembar, takmičarski program u 20 časova, studio BIS iz Beograda nastupa sa predstavom Svi smo priče koja je tvoja. Zatim 15. novembra u 20 časova dolaze na gosti iz Zrenjanina, Cekom Zrenjanin sa predstavom Indigo. 16. novembra imamo matine i jedinu dečiju predstavu i posebno smo ponosni na to što nam dolazi jedan mali pozorišni atelje Arlekin iz Podgorice, naši drugari koji imaju između 10 i 13 godina i koji će svojim vršnjacima, također deci, predstaviti sve opasnosti koje mogu da ih zadese na internetu i kako da koristi internet. Zatim od 20 časova nastavljamo u subotu takmičarski program, predstavo Mrtvo more za početnike, trupe Gimnazijalac iz Lebana. I 17. novembra u nedelju u 20 časova posljednja predstava u takmičarskom programu Reči od kamena, Hleb teatar Beograd, nakon čega će mo zatvoriti festival i podeliti nagrade najboljim. Tako da...
Ne, da držimo vam pesnice da to sve bude sjajno i naravno čestitamo na radu i inače.
Hvala.
You can run, but you can't hide.
You know what? You keep saying we can run, but we can't hide.
Trčanje za kulturom.
Dakle, za kulturom trči Raša. Halo, Rašo, kude ćeš sve to? Gde ćeš
u danas u 19 časova ustanova kulture je Stari grad, Dani rumunske književnosti, Srpska akademija nauke i umjetnosti, izložba Svet i vreme Slobodana Jovanovića i počinje 16. međunarodni festival Čembalo živa umjetnost sutra. Opština Vračar, solistički koncert Mubere u skladinsku pratnju Sanje Pet Antović i imamo u Bitefu tri lica ogledala pozorišno istraživanje ekstremizma. U četvrtak, Kulturni centar Beograd u 19 časova otvaranje novembarskih izložbi i počinje festival blues bendova u Domu kulture Studentski grad. 8. novembra u 19 časova glanerius koncert pijanistkinje Jovana Jovanović i u subotu počinje festival Bunt, Beogradska umetnička nova teritorija, fantazija solo flaut u Loli u 20 časova. Bilo se, čujemo se.
Rašo, hvala ti.
Kultura za dž.
Dimitrijevi predlozi kulture za dž. Halo, Dimitrije.
Dobar dan, Majo, ja bih se samo nadovezao da je velikog uvoda na ove sjajne predloge mog prethodnika.
Aha.
I pozvao sve, naravno, koji slušaju Radio Beograd na završno veče pesničke manifestacije Rudnička vrela 2019, koja se dešava u Kulturnom centru Gornjeg Milanovca. Završno veče ovog festivala zakazano je za sutra, odnosno za četvrtak 7. novembra od 17.30 na ovom festivalu, pored raznih pesama koje će se čuti autorskih, takođe će biti dodela nagrada za najbolji aforizam. Takođe vas pozivam i na izložbu fotografija od Kameniti bez osvrtanja Gorana Kukića. Otvaranje ove fantastične izložbe fotografija je 6. novembra u 19 časova u fojeu Kulturnog centra u Pančevu, a oni koji su ljubitelji ruske muzike ne treba da propuste u Kulturnom centru u Inđiji manifestaciju, odnosno večer, tragovima ruske melodije. Hor slavista će izvoditi pod dirigentskom palicom Ane Grujić i Ekaterine Pehove različite pesme. Sve počinje u 12 časova ove nedelje, 10. novembra 2019. godine. Za sam kraj vas pozivam na izložbu slika Hilmije Ćatovića u Kulturnom centru u Novom Pazaru. Inače, u čast ovog slikara koji nas je napustio 2017. godine i svi koji se nađu u Novom Pazaru moći će da pogledaju njegov opus, a posle toga i u Muzeju RAS sve do kraja januara 2020. godine.
Dimitrije, hvala ti. Dakle, bili smo danas u znaku scene, zapravo u znaku, da, scena svuda oko nas, odrastanje u scenu. Ma šta to značilo, evo, iz razno raznih drugih uglova, a čuli smo tokom emisije šta to znači odrastati na sceni i uz scenu. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Vesna Gemović, Nataša Mančić, Miša Milanov i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoj.
Konvencija o pravima deteta. Član 27. Strane ugovornice priznaju pravo svakog deteta na životni standard.
Dete onda, kad ima životni standard, onda dete pusi standarduje.
Pa, da imaš vodu. Zamisli da su ti se zapušili cevi. Ti bi ostao bez vode. I ne bi živeo. I moraš da dovedeš majstora, ali pre toga, ako imaš neke prazne flaše, možeš da ih natočiš pre vodom, zato što ako ti se pokvare i da ta natočiš, onda nemaš vodu, a ne smeš da ostaneš bez vode.
Ne smeš da ostaneš bez hrane. Zato što ako odneseš kao na primjer u neku zemlju svu hranu koju imaš, onda nećeš preživeti.